რადიო თავისუფლება.
ციგნები ლევან ბერძენიშვილთან ერთად.
მოგესალმებით, ძვირფასო მეგობრებო, ეს გახლავთ გადაცემა ციგნები. ამ გადაცემას უძღვები მე, ლევან ბერძენიშვილი. ჩვეულებრივ ტრადიციულად გადაცემაში ყავს სტუმრები და დღევანდელ სტუმრებს წარმოგიდგენთ. ეს გახლავთ ჩემი სეხნია, ლევან კაკლიანი, კავკასიის უნივერსიტეტის მეოთხე კურსის სტუდენტი, კაცი, რომელიც უკვე ამ ახალგაზრდულ ასაკში გამოირჩა სწორედ ასეთი გადაცემების, შეხვედრების და სხვა აქტივობების ორგანიზებით. მოგესალმებით ბატონო ლევან, დავიწყოთ საუბარი. დღეს ჩვენ საუბრობთ ქართული ლიტერატურის ერთ-ერთ ძალიან სერიოზულ, მაგრამ მივიწყებულ შედევრზე, მოთხრობაზე. ფორმით ის არის ეწოდებული ცელი მოთხრობა, ანუ რუსები და პოვესტი წერდიან. თუმცა დღევანდელი განსაზღვრებით მე მიკრო რომანს უფრო დავაქმევდი, იმიტომ არის მასში რომანული ელემენტები, რომელსაც ქვია სულამის ციხე. ეს გახლავთ ჩვენი ახალგაზრდა მწერალი, ძალიან საინტერესო კაცი, დანიელ ჭონკაძე, რომელიც ხვათაშორის დაიბადა დღევანდელ სამაჩაბლოში, დღევანდელ სამხრეთ ოსეთში, იცოდა ოსური ენაც და ამიტომ არის ორი კულტურის მოამაგე ოსურის. ის ქმნიდა ხვათაშორის რუსულ ოსურ ლექსიკონს, რომელიც არ დაუმთავრებია. მას ძალიან ბევრი ფოლკლორული მასალა შეკრებილი ჰქონდა, შეკრებილი როგორც ოსური, ისე ქართული. და ეს შესანიშნავი მოთხრობა ცისკარში დაიბეჭდა, მას სხვა ნაწარმოებებიც უნდა ჰქონოდა, მაგრამ 30 წლის ასაკში ჭლექით გარდაიცვალა და ტუბერკულიოზის შიშით ყველაფერი რაც მისი იყო დაიწვა. მათ შორის დაიწვა ეს უნიკალური ნაშრომები, მათ შორის ალბათ მხატვრულიც. ასევე მე ვფიქრობ, რომ გულდასაწყვეტია, რომ იგი არ გახდა, როგორც ერთ კრიტიკოსს უწერია, ქართველი ხალხის საყვარელი მოთხრობა. ცოტა უცნაური კი არის, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო ნაწარმოები არის. ჩვენ ახლა მას გამიხილავთ. საინტერესოა როგორც ფორმის, ისე შინაარსის მიხედვით. სულ მცირე მინდა ვთქვა იმაზე, რა დონეზე არის ამჟამად ამ ნაწარმოების კვლევა და უნდა აღნიშნო, რომ ორი ძალიან მაღალი ხარისხის ნაშრომი გვაქვს ჩვენ ამასთან დაკავშირებით. არის ბევრი არის, მაგრამ ორი გამორჩეული არის. ეს არის ბელაწიფურიას შაშანდელი სტატია და ეს არის ცოტა უფრო ადრინდელი, მე მგონი 2010 წლის, ან ცოტა უფრო ადრინდელიც სტატია გიგაზედანიასი, რომელიც ორივე ძალიან თანამედროვე მანერით არის შესრულებული და ერთადერთ საკითხში არ არის თანხმობა. ქალბატონი ბელაწიფურიას თქმის, რომ ეს არ ნაწარმოები გარდამავალი რომანტისა და რეალიზმის შორის, და მასში არის რა თქმა უნდა რეალისტური ელემენტები, ხოლო გიგაზედანიამ მტკიცედ ამოხსნა ეს არომანტიკული ნაწარმოები და მე მინდა ვთქვა, რომ ამ შემთხვევაში მე ამ დავაში არანაირად არ ჩავედები, უბრალოდ თვითონ ესეც კი აჩვენებს ასეთი პატარა ნაწარმოები და უკვე იწვევს ფუნდამენტურ სხვაობას აღქმაში. არ არის გამორიცხული, რომ რომანტიკულად მიიჩნიოთ მაგ პერიოდში და უფრო გვიანაც ჰიუგო აგრძელებდა რომანტიკის მიუხედავად იმისა, რომ ბალზაკი 30 წლით ადრე უკვე კარგი რეალისტი იყო. ეს კაცი არაფერს არ ეყრდნობა იმდროინდელ ქართულ ლიტერატურაში. მოგესალმებით, მე საუკუნე ჩვენ დავიწყეთ პოეზიით. ჩვენ დავიწყეთ კარგი პოეზიით და გენიალური პოეზიით. კარგებს არაფერს არ ვიწყვი. ხოლო გენიოსი, ჩვენ თბილისში დაბადებული ერთადერთი გენიოსი ხავს ნიკოლოზ ბარათაშვილი და ნიკოლოზ ბარათაშვილი არის დასაწყისი, ასე ვთქვათ, ამ საუკუნის ლიტერატურის მთავარი, ასე ვთქვათ, სახელი და ფიგურა პირველ ნახევარში და როცა არ იყო. ასე რომ ბევრი დამსახურება აქვს დანიელ ჭონკაძე და ერთი ისიც აქვს, რომ მან შეკაბედა და დაბეჭდა ეს თავისი პროზაული ნაწარმოები. სხვა შორის იმავე ნომერში, რომელშიც დამთავრდა, ორ ნომერში დაიბეჭდა ციცკლის ეს ნაწარმოები, სულამის ციხე. იმავე ნომერში შემდეგ დაიბეჭდა ლავრენტი არდაზიანის ჩემი აზრით ასევე უკვდავი ნაშრომი და ამ ორმა მწერალმა ძალიან ბევრი გააკეთა იმისთვის, რომ პროზა დაწყებულიყო. მერე ამას მოყვა სხვა ხალხი და გასაგებია, რომ მათი დამსახურება, გარდა იმისა, რომ თავისთავად ჩვენიერი მოთხრობა ან რომანია, ამის გარდა დამსახურება არის, რომ პროზა დაბრუნდა. ახლა მე მაინტერესებს ახალგაზრდა თაობა კითხულობს ამ ნაწარმოებს, თუ არ კითხულობს, როგორ არის ახლა რა ვითარება. ჩემ დროს სკოლის პროგრამაში იყო ძალიან გასაბჭოებული ლამის, ისე იგი მარქსიზმ-ლენინიზმის იდეების გადაგებელ ნაწარმოებად იყო გამოცხადებული. ძალიან ახლახან გადავიკითხე ძველი შეფასება, ძალიან სასაცილო და ახლა ვიცით რომ ეს ესე არ არის, მაგრამ გამოიყენეს ეს ნაწარმოები მისთვის, რომ რაღაცა იდეოლოგიური თხოვნა ჰქონოდა ახალგაზრდობას და ამიტომ შეიძლება ვინმე მაშინ არ შეყვარებოდა. ახლა როგორ არის, ვინმე იცნობს ამას თუ არა, როგორ თქვენი თაობა როგორ იქცევა ამ ხალხს?
მოგესალმებით ბატონ ლევან, მივესალმებით ჩვენს თვითფას მსმენელებს, ჩვენთვის დიდი პატივია
და მაყურებლებიც ყავს.
მაყურებლებსაც ხადია კი ბატონო. უპირველეს ყოვლისა უნდა აღინიშნოს, რომ ჩემ დროს სულ რამდენიმე წელს წინ დავამთავრე სკოლა, არ იყო სასკოლო პროგრამაში ეს კონკრეტული ნაწარმოების შესული. მიუხედავად იმისა, რომ ძალზე მნიშვნელოვანია და დავესესხები ფილოლოგ ბელა ციფურიას, რომელიც სტატიაში ამგვარ სენტენციებით აღნიშნავს, რომ 1849 წლის მიწურულსა და 60 წლის დასაწყისში ჟურნალ ცისკარში დაბეჭდილი სურამის ციხესთან ერთად დიდი როლი, ერთგვარი გარდამავლობის ფუნქცია იყო საკუთარ თავზე არდაზიანის სოლომონ ისაკი ჭმეჯღანუაშვილმა ამ ტექსტმა, რომელიც ხალია ძალზე მნიშვნელოვანი და საინტერესოა, ხო? სტატიაში ეგრეთვე აღნიშნულია, რომ მათ არ შექმნეს კონკრეტული ეპოქა, თუმცა შეასრულეს ერთგვარი ხიდის ფუნქცია რომანტიზმიდან რეალიზმის ჩათვლით, ხო? ეს წარმოდგენილია უშუალოდ თლიანი სრული ლიგზარაც ხალია ძალზე საინტერესოა. აგრეთვე უნდა აღინიშნოს ფოლკლორისტის, ლიბერალის, მწერლის, მთარგმნელის, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, მისწრაფებები, რომელიც ნაწარმოებში მე ვიტყოდი პოლიფუნქციურ რომანში ძალზე კარგად იკითხება. რატო პოლიფუნქციური რომანი? თუ დავაკვირდებით კარგად ნარატორთა მიმართულებას, ხო, გაგვახსენდება ბოკაჩოს ტექსტი, აგრეთვე 1001 ღამე, დეკამერონზე მაქვს საუბარი, ნარატორთა წარმართული ხაზები, ხო, ნათელყოფს იმას, თუ რაგვარად მსუბუქი დატვირთვა იყო ამ ჩვენს კონკრეტულ ნაწარმოებში ნარატორმა, პირველ ყოვლისა ნიკომ, სიკომ და შემდგომ ეს ლიბერალისტური ხაზები და ფილოსოფიური მოძღვრებები კარგად ჩანს იქაც, რომ ავტორს შემოყავს კნიაზი ლიბერალი თავში და საუბარია ფილოსოფიურ მოძღვრებებზე, ხო, რაც ხალია ძალიან საინტერესოა. თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ ავტორი ერთ ჩარჩოში აქცევს რამდენიმე ელემენტს, რომელიც შემდგომ ომფალოს წარმოადგენს უშუალოდ ნაწარმოებისა. ეს გახლავთ ხალხური თქმულება, შუა საუკუნეების ნარატორთა ტრადიციები, გვიანდელი შუა საუკუნეების ქართული, საქართველოს ეკონომიკური და სოციალური ვითარება, რუსული და ევროპული რეალისტური ლიტერატურის პრობლემატიკა და რა თქმა უნდა ბატონყმობის ეს დიადი კრიტიკა და ისტორია, რომელიც შემდგომ ლაიტმოტივად გასდევს ამ ჩვენს ნაწარმოებს. და სწორედ ბატონყმობის კრიტიკით იწყება მსგავსად ამგვარი ხაზითა შეგვიძლია შემოიყვანოთ ძველ ბერძნული ელემენტებისა, ხო, როდესაც ცხადი ანტიკურობას ვეხებით და რა გახლავთ ეს დიადი ლეგენდა, რაზეც დააშენა უშუალოდ დანიელ ჭონქაძემ ამბავი, არის ის, რომ ჩვენ ნათლად გვაქვს წარმოდგენილი ხაზი უშუალოდ საიდან იწყება ნაწარმოების, ერთი სიტყვით რომ ვთქვა, ძალიან მარტივად მოცემულია სინქრონიული და დიაქრონიული ხაზები, თუნდაც ის რომ ყოველივე იწყება ფოლკლორისტიკიდან, შემდგომ არის სასულიერო მწერლობა, საერო მწერლობა, რენესანსი, დადაიზმი, შეგვიძლია ჩავშალოთ და პოსტმოდერნიზმის ხადა. მე მაინტერესებს ბატონ ლევან, გავიხსენოთ ერთი ეპიზოდი, თქვენი მოსაზრება დასაწყისში, როდესაც დურმიშხან წამალაძე ესაუბრება გულისვარც ვარდუას, იგი რაღა თქმა უნდა როგორც ბოლო ელემენტი აღნიშნემე ეხება ბატონყმობის კრიტიკას, თავისუფლებით შეპყრობილი ადამიანი, რომელსაც სურს გათავისუფლდეს იმ დიადი წნეხისგან, იმ ტოტალიტარული რეჟიმისგან, პირდაპირ თუ ირიბი მნიშვნელობით, ხო, ვიცით იმ პერიოდის შემოგარენი ისტორიულ ჭრილში. მაგრამ ახსენდა ალუზიური დატვირთვითაცო წავიდეთ ლოკისეული ტრია და სიცოცხლე თავისუფლება საკუთრება და როგორც ჯონ ლოკი აღნიშნავს, ყოველივე ომფალოს წარმართულ ხალხს წარმოადგენს საკუთრება. აი რაგვარად შეგვიძლია დაუკავშიროთ საკუთრების არსებობა უშუალოდ თავისუფლებას, ხო, და თავისუფლება შემდგომ სიცოცხლეს? იყო ეს ხელყოფილი ბატონთა მიერ ცხადია იყო, თუმცა რაგვარი სახით რომ ავხსნა?
მე მინდა ვთქვა, რომ ძალიან საინტერესო იყო, დიდი მადლობა ლევან, რომ აღნიშნე ეგ ამბები. ძალიან საინტერესო არის ამ ნაწარმოებში ის, რასაც საბჭოთა დროში მე ითქვა, რომ ეს ბატონყმობის კრიტიკაზე აგებული ტექსტი. თუ ტექსტს ვინმე სერიოზულად წაიკითხავს და არ მიუდგება ესე, ის მიხვდება, რომ არ უნდა შეგვაცდინოს დურმიშხანის სიტყვებმა. დურმიშხანი რა კონტექსში აკრიტიკებს ბატონყმობას? დურმიშხანი ბატონყმობას აკრიტიკებს იმ თვალსაზრისით, რომ აქ ვეგნერება არ იქნებაო. ის ატყუებს ვარდუას და როგორც ჩანს მოატყუა საბჭოთა კრიტიკოსების ეს სხვა შორის ბატონ ზედანიას აღნიშნული აქვს და არ გამოეპარა მის ზედას ეგ ამბავი მე მაგაში აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ ძალიან კარგია რომ ახსენეთ თქვენ ის ნაწარმოებები რომლებთა გარეშე ძნელი წარმოსადგენი არის ასე ვთქვათ აი ამ ტიპის თხრობა როგორი არის თხრობა ამ ნაწარმოებში ბიჭები იკრიბებიან ასე ვთქვათ რიყეზე ცნობილი ადგილია შესაკრების და სხვა ანჩი ხატის პირდაპირო იქ ნათქვამი არის იკრიბებიან და მორიგეობით ყვებიან რაღაც რაღაცებს გასართობად ესაა გართობა ეს არის გართობითი ნარატივი ასე ვთქვათ თხრობა გართობის მიზნით იმიტომ რომ თქვენ რომ ნაწარმოებები დაასახელეთ იქ იმ თხრობას სულ სხვა ამოცანები აქვს ბუნებრივია ხო ფორმალურად იგივეა რა ამოცანა აქვს მაგალითად ისე 1019-ში თუ გაჩერდება შეერაზადე მოკლავენ ისეი და უბრალოდ ცოცხალი რო იყოს უნდა ილაპარაკოს არის ასეთი რამ ბალზაკთანაც სარაზინში არის რა თქმა უნდა ბევრი ავტორი ყავს ბევრი მთხრობელი ყავს დეკამერონს ეს ძალიან სწორად თქვით ანუ ეს სტილი არსებობს აი ამ მიკრორომანში პოლიფუნქციურში როგორც სამართლიანად აღინიშნა არის მთხრობელები მოუწია სულ პირველად ასე ვთქვათ წილისყრით იმიტომ რომ მორიგეო ითხოვეს რომ არ იქნება ახლა თხრობა და არა თხრობა იმიტომ რომ მორიგეობა დამთავრებულა ხო და ახალი მორიგეობისთვის წილი ხარეს და წილი ხარეს და მოუწია ნიკოს მერე წაიკითხა სიკო მერე იყო ალექსი მერე იყო კნიაზი ლიბერალი და ასე მერე ერთი ორჯერ არცა ნათქვამი მორიგენ თქვაო კერძოდ რომელიად რა არის ეს? ეს არის ასე ვთქვათ ხზვა ხზვისთვის ფიქციური მეტაფიქციური წიგნია. ანუ შეთხზული ამბავი ერთი კაცი ყובה მეორე აგძელებს, აი წაიყვანს არავინ არიციც, შეიძლება კომედიისკენ წაიყვანოს, შეიძლება ტრაგედიისკენ. წავიდა ტრაგედიისკენ და ბოლოს იყო ძალიან ამაღლებული ტრაგედიაც კი, მაგრამ არ უნდა დაგვავიწყოს, რომ ეს გართობის მიზნით ხდება. ამიტომ ტექსტი იძენს ასე ვთქვათ ძალიან ფიფიტა სახეს. აი ძალიან ასე ვთქვათ ერთხელ აპოლინერმა თქვა, უნდა იყო მსუბუქი როგორც ჩიტი და არა როგორც ბუმბულიო. ანუ აი ამ სიმსუბუქეს სახწევს. როდესაც ჩიტივით მსუბუქია და არა ქაღალდივით რომელს გადმოადგენ და ფარფატებს. არა, სერიოზული ტექსტი ხდება. და გასაგებია რომ იგი თავიდან ბოლომდე ერთი კაცის დაწერილია, მაგრამ იგი წინასწარმეტყველებს ეგრეთ წოდებული რომანსში ავტორის კვდომის პროცესს. ასე ეს უბრალო კაცი არ გახლავთ. მან ისეთი რამე წინასწარმეტყველა და პრაქტიკულად განახორციელა, რომელსაც ბოლო რომანებში გააკეთებს ფიოდორ დოსტოევსკი. ასე რომ როგორც ავტორი ხრება და ვიღაცა კაცი ყובה ამბავს, ვიღაცა გ ან ვიღაცა მეზობელ რომელიც ვერ მიხვდება ხო პერსონაჟის გულში რა ხდება.
თუნდაც კაფკას პროცესის დასაწყისი იყო ინიციალები და
საინტერესო. აი ესეთი რამე პერსონაჟიც ხდება. თქვენ ახსენეთ თავარი მოქმედი გმირები. დიახ, ეს არის კაცმა თქოს ორი სამყაროს შეჯახება არის და გამოყენებული არის ფოლკლორი. რა არის ფოლკლორიდან გამოყენება? გამოყენებულია ფოლკლორი, რომ საჯარო ნაგებობა ვერ აშენდება ფოლკლის გარეშე. ანუ ტაძარი შეიძლება აშენდეს, მაგრამ ციხე ვერ აშენდება, იმიტომ ციხის აშენება სიცხლია. ისტორიულად ციხე არ უნდა ჭირდებოდეს კაცობრიობას, ტაძარი უნდა ჭირდებოდეს, მათ შორის ცოდნის გამავრცელებელი დაწესებულება ტაძარიც უნდა ჭირდებოდეს და ციხე რახან ასეთი არ არის და რახან იგი საჯარო მნიშვნელოს ადამიანი უნდა ჩაეშენოს. არ ვიცი როგორ მოხდა და აი პირდაპირ სულამის ციხისთვის აქვს დაწერილი ლექსი ოდენს, ისე იგი მოყვანილი აქვს საჩვენს ბატონ ზედანიას თავისი ნაშრომის ეპიგრაფად. ოდენის სიტყვები ასეთი, რომ საჭირო არის სისხლის ცემენტი და ეს სისხლი უნდა იყოს უმანკო და უდანაშაულო ადამიანისა, რომ აშენდეს საჯარო საზოგადოებრივი ნაგებობა. თორე დაინგრევა ეს მითი იქნა გამოყენებული. ეს არაა ჩვენი მითი, ეს დასავლური მითი არის და ძალიან ბევრ ნაწარმოებშია და ძალიან ხშირად და საერთოდ თქვენ შეწირვის ამბავი იქნა გამოყენებული. მაგრამ არის ძალიან საინტერესო რამ, ამ ნაწარმოებში ჩვენ მითოსზე აგებული ნაწარმოებები არს გვაქვს. მესხამდე საუკუნის მერე გაჩნდება ვაჟებშეულა და მიუხედავად ამისა დანერჩენ ხაზი ისე იქცევა ვითომ გვაქვს. და ახდენს მითის დეკონსტრუქციას. ის ევრიპიდეა. ანუ ესქილე და სოფოკლე რო მაღალ ტრაგედიებს წერდა, ევრიპიდე კითხვებს სვამდა. აი მაგალითად ელექტრამ დედაურ მოკლა თმასთან და კითხვა დასო მე ცოლად ვინ მომიყვანსო. ანუ დაიბნენ და ვერ მიხვდნენ არახდგა სამყაროში წესი. ზუსტად ასეთი დეკონსტრუქცია აქვს მოცემული ამ სურამის ციხეში დეკონსტრუქცია მოცემული, იმიტომ რომ სხვა შეწირვას თითქოს აზრი აქვს, იმიტომ რომ მტერი ოსმალო ვემუქრება. და ამიტომ საჭიროა რომ განკედელი აშენდეს და ინგრევა ეს კედელი თუ არ ჩააშენეს და ჩააშენეს კაცი, მაგრამ აქ არის მთელი ორი ამბავი. პირველი, ჩააშენებული კაცი თანახმა არ არის. ანუ ეს არ არის მორალურად გაღებული მსხვერპლი სამშობლოსათვის. ზურაბი პატრიოტი არ არის. ზურაბი ჩვეულებრი უდანაშაულო ბიჭია, რომელსაც კედელში ჩააშენებს და რომელსაც არ აქვს სურვილი. და მეორეც, დამამცყოფილიყო პატრიოტი. ეს ციხე არავის არ დაჭირდა, იმიტომ რომ ოსმალოს საფრთხე ამ კონკრეტულ შემთხვევაში აღმოჩნდა აუგი. ანუ ეს ფაქტობრივად 21 საუკუნის ნაწარმოებს გავს თავისი დეკონსტრუქციით, თავისი მრავალხმიანი ავტორების და თავისი თამაშით, რომელსაც შეუძლია სიუჟეტი ცვალოს და თავისი შესანიშნავი ფინალი. ახლა მე როგორც კლასიკოს არ შემიძლია არ გავიხსენო ეს ასეთი ფინალი, როდესაც თებეზე იყო შვიდთა შეტევა და ორი ძმა შეასწა ერთმანეთს და ერთმანეთი დახოცა. ორმაგი მკვლელობა, როდესაც ძმები ერთმანეთს კლავენ და დურმიშხანის და ვარდუას ასე ვთქვათ ორმაგი მკვლელობა, როდესაც დურმიშხანმა დაახრჩო ვარდუა და ვარდუამ დანით მოკლა დურმიშხანი. ეს ორმაგი მკვლელობა ავტორს ძალიან სერიოზულ იმას რემარკას გააკეთებინებს, ისე მოკნენო თითქოს სიცოცხლის დაცვა არ უცდიაო. მე ვგრძნობ, რომ ეს ტრაგედია, აი ბოლოში ტრაგედია, ტრაგედია არ არის. რაც ქვია ვგრძნობ, რაღაცნაირად ისე არის, არამარტო იმიტომ გასართობად ყვემიან ბიჭები, არამედ იმითაც, რომ თვითონ ამ ამაღლებულ სტილში იგრძნობა ავტორისეული ირონია. თუ მე მართალი ვარ, მაშინ შეკითხვა მაქვს თქვენთან დადონელა. დაბა რა არის? ვისი თქმა უნდა ავტორს? და როგორ ხედავთ ენა? თქვენ როგორ ხედავთ ამას? ვისი თქმა უნდა?
ძალიან საინტერესო ფინალია და მე რატომღაც ასე მივიჩნე, რომ ავტორმა ძალზე კარგად დაგვანახა თუ რა ძალა აქვს მოდერნიზაციას. უარყო ყოველგვარი კოლონიზაცია და ტოტალიტარული რეჟიმის მხრიდან წამოსულისა. ხო, თქვენს თავში ახსენეთ, რომ ეს მოცემული ნაწარმოები არ უნდა გავიაზროთ როგორც გარკვეული დითირამბა და ასე შემდგომ, რაც იყო კიდეც და ის თურმიშხანის ფრაზა, რომელიც თავში ვახსენეთ, ერთგვარ რანკეს წარმოადგენდა და საბჭოთა კრიტიკოსებისათვის, ხო, ამას დაეყრნენ და განეხილეს. უნდა აღინიშნოს, რომ ეს ფინალი თურმიშხანისა და ვარდუას შებმა ერთი მხრივ ძალიან ინტერესო პროცეს წარმოადგენს და იმ დამაგვირგვინებელ ფინალს, რომელსაც შესაძლოა მკითხველი ჩვენ კონკრეტულ შემთხვევაში მოელო და კიდეც, თუმცა იგი გაცვლილია ყოველგვარი სხვაზედ მეტი დანამატი სულიერების მქონე შტრიხებით, რაც გულისხმობ ახლა კარგად ჩავშლი. რომ დაუკავის ყოველივე მინდა დაუკავშირო ზურაბის დედას და მოცემული სენტენციათა წყობა, ხო? სურამისაც ციხე სურვილით აგნახე, ჩემი ზურაბ მანდარის კარგად შემინახე. ლეგენდა, მითი, რომელსაც შემდგომ დალიან ჯონკაძე ეყრდნობა, ხო? და აი აქედან წავიდეთ თუნდაც ქართული მწერლობის რაობამდე და მეც მაინტერესებს ბატონ ლევან თქვენი შეფასებები თუნდაც საიდან რაგვარი ჭრილით დაუკავშირებთ, ვიცით, ხო, როგორც თავში აღენიშნა სასულიერო მწერლობა შემდგომ მოსდევს საერო მწერლობა. და აქ უკვე კრიტიკოსთა თუნდაც როგორც ნიკო მარი აღნიშნავდა, სხვადასხვაგვარი გადახოვები შემოდის ძალიან კარგად და შეიძლება გადააწყდეს მკითხველი იმდით პრობლემას, თუ რომელი ნაწარმოები შეიქმნა პირველი, რომელია მორიგი და ასე შემდგომ. და ის ძალიან მარტივად რო გავიხსენოთ, თუმცა ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ ვეფხისტყაოსნის შემთხვევაში ინტერპოლატორთა ჩართულობაც არის ძალიან დიდი და შესაძლოა მივაწეროთ ხო მათ რაღაცები, როდესაც იგი საუბრობს ამირან დარეჯანისზე მოსეს უხია ხონელსა და ვიგებს, რომ შეიქმნა გარკვეული ეპოსი სარაინდო და მორიგია ვეფხისტყაოსანი. რატომ მივედით ეს წარსულამდე, იქამდე რომ ყოველივე დაყვანილია მითის, ლეგენდის პრაგმატიზაციამდე, ხო? რაციონალიზმი ძალზე კარგად ჩანს და ეს ყოველგვარი ცხადია მითების და დიდი გამაგრძელებელი ხაზის ნაწილს წარმოადგენს ეს ფინალური ნაწილიც შებმაც როდესაც დაუპირისპირდებიან პირდაპირი გაგებით დურმი ხანწამალაძე და ვარდუა გულისვარდი მისთვის სატრფო მოწყვებული სატრფო და აქ აგრეთვე ძალიან მნიშვნელოვანია ლიტერატურათმცოდნეობის პერსონაჟთა კვინტესენციის ხაზით რო წამოვიდეთ ხო და ვლადიმერ პროფს აქვს ერთი ასეთი ნაშრომი დაწერილი ზღაპრის მორფოლოგია სადაც იგი კარგად ახსნის თუ რა არის კონკრეტული პერსონაჟის დანიშნულება და როგორც ზემოთ აღინიშნა ფუნქციურ ნაწარმოებში მცირე რომანში მსგავსად კაპკას გარდასახვისა და სტრუქტურისამებრ მნიშვნელოვანია რომელი გახოთ პროტაგონისტი ანტაგონისტი ხო და უნდა აღინიშნოს რომ ეს სასიამოვნო აქტი ორივე პროტაგონისტისთვის მე ვიტყოდი ძალიან მომგებიანი აღმოჩნდა მწერლისათვის იმიტომ რომ დაუკავშირა ძალიან ბევრ მხარეს და ალუზიურად მივდივარ შორს თუნდაც ის რომ დურმიშხან წამალაძე გახოთ პატიმოყარი ადამიანი მომხვეჭელი ადამიანი რომელმაც თავიდანვე პირველივე ურთიერთობა დაიწყო მოტყუებით როდესაც ესაუბრება გულისვარდს ხო ვარდუას შემდგომ ვიცით აგრეთვე რაც უშუალოდ გამომდინარეობს ფოლკლორული ნასახებიდან ეს დიდი წარსული თუ რაგვარად დაისახა ყოველივე საქართველოს ისტორიაზე როდესაც ოსმან აღას მოახსენებთ წავალთ ნოდართან ხო საქართველოს სახელით ცნობილი პერსონაჟი და მნიშვნელოვანია რომ არ დაიკარგა ის დიდი ხაზა. მე მაინტერესებს ბატონ ლევან თქვენ როგორ დაუკავშირებთ უშუალოდ ქართული მწერლობის ისტორიას ხო აი შემთხვევით არ ვახსენეთ ამირანდარეჯანიანი ვეფხის ტყაოსანი თუნდაც აი წავიდეთ როგორც ფილოლოგი ბელა წიფულია სტატიაში აღნიშნავს ქართული პროზის დიაქრონიულ ხაზზე პირველი ტექსტი შუშანეკის წამება ცურტაველისა რომელიც არ გახლავთ ინდოქტრინაციაზე ორიენტირებული ტექსტი ხო რომელიც სხვადასხვა მხრივ იქნა გაგებული აი ეს უშუალოდ დიაქრონიული ხაზი რომელიც ცხადია სინქრონიულთან კავშირში ქართული მწერლობისა როგორ ტრანსფორმირდება იქამდე საბოლოო ჯამში რომ მივიღეთ სურამის ციხე პერსონაჟების ხაზით შინაარსობრივი ხაზით და მანტიკური წარსულებით თუნდაც რომელიც თქვენ აღნიშნეთ და ერთხელ დავამატებდი რომ ეს ყოველივე ნახევრად ხუმრობით შეგვიძლია დაუკავშიროთ ძველ ბერძნულ პაროქსიტონონს, სადაც ეს მახვილების ამბავი უცვლელია მსგავსად როგორც ჩვენს რომანში, მცირე რომანში უცვლელია თავისუფლების იდეა ხელყოფილი ბატონთა მიერ. ეს იდეა ხელუხლებელი, თუმცა იგი ხელყეს ბატონებმა, ხო ბატონყმობის იდეა ფიქსი საიდანაც მოდის.
მე მინდა ვთქვა, რომ განსაკუთრებული კაცია ჩვენთვის ჩვენი მწერალი, იმიტომ რომ ეს საუკუნე როგორც იცით, იყო ძალიან სერიოზული იდეოლოგიური საუბარი. ორი იდეოლოგია, სულ ცოტა, ანუ ნაციონალური იდეოლოგია, პატრიოტიზმი და სოციალური იდეოლოგია და წარმოდგენა იმაზე, როგორ უნდა შრომის ახსნა და სხვა, არის ძირითადი მოტივი ამ საუბარში. ძირითადი ამბებია. რომანტიკოსებმა განადიდეს წარსული და ბარათაშვილმა მოითხოვა მომავალი, როგორც გენიოსმა ანჩენებს ხელი კონდაქ ჩაქნეული აშკარად ტიროდნენ და ნიკოლოზ ბარათაშვილი იბრძოდა და ამ ბრძოლის მიღმა ხედავდა თავის სიკვდილს და ჩვენს გახარებას უზარმაზარი ამ დადო მან ხოლო შემდეგ მოვიდა ხალხი ჩვენი წევდალეულები რომელთაც პატრიოტიზმი თავის ადგილზე დააყენეს და აბრუნეს ძველი დიდება და ძველ დიდებაზე მინიშნებით ან მონათებდნენ ქართულ საზოგადოებას აღვიძებდნენ აცოცხლებდნენ მკტარს ხანდახან ზომბირება მოხდა კიდეც იმიტომ რომ ზოგიერთი ვერ მიხვდა რისთვის გაცოცხლდა და ქართველების დიდი ნაწილი იმისთვის გაცოცხლდა რომ მარქსიზმის სახელით ილია ჭავჭავაძესთვის შემოეტიათ ასეთა ვინც გააცოცხლა ის მოკლეს სწორედ და ამ თვალსაზრისით რა თქმა უნდა დანიშნულთან სულად გამოიჩვა ის ამაზე კი არწეს ის წეს ყველაზე მარადიულ თემაზე უარყოფილი ქალის შვილის ძიება. ამის წინ გადაცემა ჰქონდა და ეს მოტივი ვახსენე, მაგრამ არ გავაღრმავე საუბარი ამაზე და მინდა მადლობა უთხრა ჩვენს მსმენელებს. ჩვენი შემოწესო მე ველოდიო ერთმა დაწერა, ნუ ამას გააღრმავებდა. ეს თემა რო გამეღმევებინა მე სხვაზე აღარაფერზე ვერ ვიმოპარაკებ. ის უზარმაზარი თემა საერთოდ. შურის ძიება, მისი შესაძლებლობა, ეს არის მთელი ანტიკურობა, ეს არის მთელი შექსპირი, უზარმაზერთემ. და ამ შემთხვევაშიც გამოჩნდა მისი შეუძლებლობა. შეუძლებელია შურის ძიება. ანუ რაღაცნაირად ვიღაცას კი ეჩვენება, რომ აი მოკლავს და დამთავრდება და სხვა, მაგრამ მოკვდა თვითონაც, მოკვდა ნაწარმოები ფანტასტიკურია, დურმიშხანი ნამდვილი არ არის. ანუ მისი ესა რა ქვია გავს ძალიან იმ ახალგაზრდებს ფრანგულ ლიტერატურაში რომ ბლომად გამოჩნდნენ თქვა რასინია კი იქნება თუ ეს იქნება თქვა ჟულიენ სტრობელი თუ სხვა ანუ მეტი უნდა თავისთვის და სოციალურად სახელმწიფო, მაგრამ ნამდვილი ამ საქმეში არ არის. ანუ გული არ უდევს ამ საქმეში. სიყვარულის კაცი არ არის. ანუ ყველაზე უფრო მთავარი აკლია ძარღვი არ აქვს. მეორე ხე ვარდუა მისანი არის ვითომ და მარჩიელი არის ვითომ და არ არის სინამდვილეში. მე მიკვლის კიდევაც მე-19 საუკუნეში ამას ვიყავდა მკითხველი. ხო, ახლა რა ყავდით ეს წყინს, რა თქმა უნდა, მაგრამ იმ დროს ვიყავდა ეს დიდი ამბავი, ამიტომ კაცმა დაუწერა მოდერნისტული და პოსტმოდერნისტული ნაწარმოები იმ საუკუნეს, რომელსაც ჯერ მოდერნამდე ბევრი აკლია და როგორ მოხდა ეს არ ვიცი. ასეთი რამები ხდება ხოლმე. ანუ ეს ამოვარგვნილი არის აშკარად და ამიტომ არის ხოლმე რომ ნაწარმოები თავისთავად აღირებული, იმიტომ ლიტერატურის ისტორია ძალიან უჭირს ადგილი მოუძებნოს სწორედ ამ წერას. აი სოლომონი ცეკვით მეჟღანოაშვილს გადასარევად ენახება თავისი ადგილი და ზის იქ სადაც უნდა იჯდეს და ამიდან დარიჯანიანის ხსენებაც სწორი იქნება მასთან და შუშანიკის წარმების და ყველაფრის, იმიტომ რომ ის ლიტერატურული განვითარების პროცესში თავის ადგილას ჩასმული ნაწარმოებია წინვალე მწერლისგან, ვალე მწერდაზიანისგან. მაგრამ რაც შეეხება სურამის სიხეს და მის აი ყველაფერი შებრუნებულია. ერთადერთი სურამის ციხე გავს ნამდვილს და იქაც მითოსი დაამთავრებს ამას. მითოსი ბოლოს იქნება ეს ნათქვამი, რომ შემინახე სურამი და ეს კიდე ამას მოყვება, რომ იქ იმ ადგილას სადაც საჭიროა დედის ცრემლები ახლაც მოდის. მე ბავშვი ვიყავი, ჩემ ბავშვობის ყველაზე მძიმე მოგონებებია სურამთან დაკავშირებით, პირველად გავედი სახლიდან სურამის ბანაკში და მაშინ წამიყვანეს და მიწყეს, რომ დედა ტირის და წარმოვიდგინე, რომ დედა ჩემი ტირო და უჩემობას როგორც მე ვტიროდი უმისო, ძალიან პატარა ვიყავ. ჩვენ შეგვეძლო კიდევ გვესაუბრა ამ ნაწარმოებზე, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ამით უნდა დავასრულოთ, შევაჯამოთ. შევაჯამოთ ასე. ეს არის ნაწარმოები, რომლის გარეშე გაღარიბდებოდა ქართული ლიტერატურა, მიუხედავად იმისა, რომ ამ ნაწარმოებზე არ გაიარა ქართული ლიტერატურის ფუნდამენტურმა ხაზმა. ამას ყველა კრიტიკოსი აღნიშნავს, რომ ყველა ხდება, რომ რაღაცნაირად ამოვარგვნილია დიდი ხაზიდან, მაგრამ მე თუ დამიჯერეთ მაგ დიდი ხაზიდან ვეკვის ხავსანის ამოვარგვნილია. იმიტომ რომ ის ამბავი, რომ ამირან დარიჯანი ეს მე ვეკვის ხავსანი წერება, არის მხოლოდ ანტე და პოსტ. მეტი იქ არაფერი ამირან დარიჯანიანში ვეფხის ტყავსნის ელემენტიც არ არის. ვეფხის ტყავსნის მანამის გამო დაიწერა ახლა ადგილობელებ მაგაზე, მაგრამ უნდა მივაქციოთ ყურადღება, რომელ ქვეყანაში იწერება ასეთი წიგნი. თუ არის საყოველთაო განათლება და განათლებული ადამიანების რიცხვი დიდია, ისაც კითხვა შეუძლია. ისინი მსახურებენ ხოლმე ამას. სხვა ეპოქები ვერა. როცა მარტო ეკლესიამიცის წერა კითხვა იწერება შუშანიკის წერა. არ იწერება ვეფხის ტყავსანი, ვერ დაიწერება. მას ჭირდება მასობრივი და მარადიული კითხვა.
თუმცა გვახსოვს ხო ეკლესიიდან წამოსული წნეხი გარკვეული წელი, რომელიც რუსთველს დაატყდა
თავს. რა თქმა უნდა, მე მგონი ძალიან სამართლიანად დაატყდა თავს და ეკლესიაც სწორად იქცეოდა და რუსთაველიც და ჩვენც სწორად მოვიკეცით თუ არჩევანი გავაკეთეთ. მინდა გამოვიმშვიდობოთ ჩვენს სმენელებსაც და მაყურებლებსაც და უთხრა შევახცენო ასევე ჯგუფი წიგნები, რომელში დაწერილია ძალიან ადვილია. ჩვენ ძალიან გვინდა, რომ აქ ამ ჯგუფის გააქტიურება მოხდეს და ამიტომ პირველად დავბედავ და შეკითხვას დავუსვამ სწორედ ამ ხალხს და შევეცდებით მე ნახოთ პასუხები და გავიგონოთ და გულთან ახლოს მივიტანოთ ეს პასუხები და გავითვალისწინოთ შეკითხვა ეხება ამ ნაწარმოებს. რამდენად სწორად მირაჩნიათ ცირფასო მეგობრებო ჩვენი შეფასება, აი ორმა ლევანმა ვთქვით, რომ ფაქტობრივად თითქმის თანამედროვე ტექსტი გვაქვს, მოულოდნელად სისხლის გვერდებზე დაბეჭდი. ეს გადაჭარბებული შეფასება თუ თქვენს გიჩნებათ ეს გზნობა, რომ აი ვიზიონური ნაწარმოებია და წინგახედული ნაწარმოებია და რომ მისი დრო ახლა დგება
პოსტმოდერნისტული ხაზები გაჭერებული
და მისი დრო ახლა დგება და ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ უნდა კარგად გავასოცხლოთ ეს კაცი დანიელ ჯონკაძეს. არ გაუმართლა არც სიცოცხლეში, არც სიკვდილში, არც პოპულარობაში. ერთადერთი არის, რომ მისი ქუჩა მთაწმინდაზეა ხო, მაგრამ იმ თაცმინდაზე არა, რომელიც სვანაერი მისი ახმარო ყოფილიყო, იცით შეიძლება იქ აღმოჩენილიყო. აი აი ეს კი სხვა გვაქვს. რამდენად სწორად გეჩვენებათ, რომ იგი თანამედროვე ავტორია ფაქტობრივად და ამიტომ იმსახურებს დღეს განსაკუთრებულ ყურადღებას. ეს იყო ჩვენი შეკითხვა და გემშვიდობები ძვირფას. მეგობრებო, დიდი მადლობა, დიდი მადლობა.
ერთიშულთან ერთად Europe Radio Liberty Praha. This is Radio Free 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 Europe, Radio Liberty, 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 Praha.